إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغو إسلام تكو كتك كومي لمشو la mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kumi ambalo ndio kumi bora kuliko siku nyingine zilizopita, kumi ambalo lina nafahat na barakat, kumi ambalo lina sifa nyingi zilizosifiwa kuhusu kumi hili la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika sifa za kumi hili la mwisho ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akijitahidi zaidi kwa ibada katika kumi hili la mwisho. Fi sahihi Muslim عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. مما عائشة رضي الله عنها أنا سيما alikuwa mtume صلى الله عليه وآله وسلم akijitahidi sana katika kumi la mwisho asivyojitahidi katika kumi jingine. Pia mama Aisha radhiallahu anha taqul kama fi sahihain kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha dakhala al-ashr shadda mi'zara wa ahya layla wa ayqadha ahla. Ama Aisha radhiallahu anha anasema alikuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam likiingia kumi la mwisho huzidi kujipinda katika ibada na huhuisha usiku wake na kuamsha ahli zake. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah yaqul fa fi hadhihi al-ahadith دليل على فضيلة هذه العشر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد فيما لا يجتهد في غيره. حديث هذه ندليل يكونش أبورا وكمه للمويش وسبب متوم صلى الله عليه وآله وسلم alikuwa akijitahidi sana katika ibada asivyojitahidi katika kumi nyingine. Wayakulu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fi majalisi shahri Ramadhan يقول وهذا الاجتهاد يكون في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها. عبادة alizokuwa akifanya mtume صلى الله عليه وسلم si ibada moja bali ni anwa, sampuli nyingi za ibada alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akizifanya katika kumi hili la mwisho: sala, kusoma Qur'an, kumtaja Allah, sadaqa na nyinginezo katika ibada. Pia kumi hili la mwisho ni kumi ambalo lina inatarajiwa zaidi Lailatul Qadr. Katika sifa zinazoonyesha fadhila za kumi hili la mwisho ni kwamba hutarajiwa zaidi Lailatul Qadr, usiku wa cheo, usiku mtukufu, usiku wa makadirio. Usiku huu ni usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekiteremsha kitabu chake kitukufu minal lawhil mahfuz ila baiti al-izza fi samai ad-dunya jumlatan wahida. Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha kitabu chake kitukufu Qur'an kutoka katika lawhil mahfuz mpaka baiti al-izza fi samai ad-dunya kwa jumla moja, kwa mara moja, kwa pamoja. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi laylatil qadr, sisi tumeiteremsha Qur'ani katika laylatul qadr, usiku huo mtukufu, usiku wa cheo na usiku wa makadirio. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha Qur'ani kutoka katika baiti al-izza fi samai ad-dunya ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mufarraqa ala hasab al-waqa'i wal ahdath. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha Qur'an biwasitati Jibril alayhi salam kumteremshia mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa muda wa miaka 23 kutoka katika samai dunia kushuka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kulingana na matukio na haja ya aya zile zinavyoshuka. Walidhalik yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala wa Qur'anan faraqnah litaqra'ahu ala an-nasi ala mukf wa nazzalnahu tanzila wa Qur'anan faraqnah لتقرأه للناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قرآني تميفرقشا إلي ويسومي كوات كيهي تنزيل نكترمش وقرآني كتوكا كتك سماء الدنيا ويكو أمتوم صلى الله عليه وسلم إكترمش وكو مودة ومياك 23. Kwa hiyo usiku ni usiku mtukufu, ni usiku ambao umeteremshwa kitabu kitukufu cha Allah Qur'an kutoka katika lawhil mahfuz ila samai dunia jumlatan wahida. Pia usiku huu ndio usiku wa makadirio. Allah subhanahu wa ta'ala anawapa malaika kazi alizowapangia viumbe vyake, rizki, ajal, kila kitu alichokipanga kwa viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala anawakabidhi malaika wake kuwafikishia viumbe. Walidhalik yakulu Allah subhanahu wa ta'ala hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Allah subhanahu wa ta'ala katika usiku huu anapanga kazi na shughuli na makadirio yake na kuwapa kazi hizo malaika kuwapelekea viumbe vyake. Usiku huu wa Lailatul Qadr ni usiku ambao mwenye kufanya amal katika usiku huu anaandikiwa amefanya amali kuliko kufanya amal miezi 1000 ambayo haina Lailatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala yakul Lailatul Qadr khairun min 1000 shahr. Kufanya amal, kufanya ibada katika usiku huu ni bora kuliko kufanya ibada miezi 1000 ambayo haina Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min 1000 shahr. تنزل الملائكة والروح فيها. ملائكة wote wanashuka katika usiku huo, wa ala rasihim Jibril alayhi salatu wassalam, wanashuka katika usiku huo na hawashuki isipokuwa kwa khair. Ndugu zangu wa Islam, kumi hili la mwisho ni kumi la kujipinda kwa ajili ya kupata ya kufanya ibada ili kupata hiyo Lailatul Qadr. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiamrisha jambo hili na kuamrisha umma ujitahidi kwa ajili ya kupata Lailatul Qadr, qala sallallahu alayhi wasallam iltamisuha fil ashr al awakhir min ramadan, itafuteni Lailatul Qadr katika kumi la mwisho la Ramadhani. Fa in dhaufa ahadukum, akiwa dhaifu mmoja wenu, au ajaz, au akishindwa, fala yughlabanna ala sab'i albawaqi, asishindwe siku saba zilizobakia. Iltamisuha, itafuteni Lailatul Qadr fi al-ashr al-awakhir min Ramadan. Fa in dhaufa ahadukum aw ajaz fala yughlabanna ala sab'i al-bawaqi, akishindwa mmoja wenu, akiwa dhaifu mmoja wenu au akiwa ajizi, asishindwe siku saba zilizobakia. Hizi siku za awdar, wa arja hadhihi al-ayyam laylat 27, inatarajiwa zaidi Lailatul Qadr katika siku hizi kumi za witr, tarehe 21, 23, 25, 27, 29, lakini arja hadhihi layali lailatu 27. Kwa hadithi ya Ubay ibn Ka'b fi sahihi Muslim, Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu yaqul inni la a'lamu ayu laylatin hii, mimi najua ni usiku gani huo. Hiya laylatun amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam biqiyamiha laylatu 27. Ni usiku ambao Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametuamrisha tufanye ibada, ni usiku wa kuamkia tarehe 27 ya mwezi wa Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wa sallam yakul man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mwenye kufanya ibada usiku huo wa Lailatul Qadr husamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Ndugu zangu wa Islam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akihuisha kumi la mwisho kwa ajili ya kutafuta Lailatul Qadr. Man minna yuhyi hadhihi layali, nani katika sisi anayehuisha siku hizi nyusiku hizi kwa ajili ya Lailatul Qadr? Qalil, ni wachache katika sisi ambao wanahuisha nyusiku hizi kwa ajili ya Lailatul Qadr. Wengi tunalala na tuna madhambi. Sio tunalala ni wasafi, tunalala na tuna madhambi kama majabali. Lakini ihmal, upuuzaji, ni upuuzaji wetu. Kwa nini hatufanyi ibada tukapata Lailatul Qadr tukasamehewa madhambi yetu?
tunalala ndugu zangu wa Islamu, wakati mtume mwenyewe tayari amesamehewa madhambi yake na alikuwa akihuisha kumi zima hili la mwisho. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashr shadda bi'zara wa ahya layla wa ayqadha ahla man minna. Nani katika sisi anayemuamsha ahli yake kwa ajili ya kufanya ibada ili apate Lailatul Qadr? Mama Aisha radhiyallahu anha anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ara'aytu in alimtu Lailatul Qadr, waonaje wewe wasemaje mimi nikijua kwamba leo ni Lailatul Qadr, ma aqul, niseme nini? قال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سمى دعاه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وليس هناك كريم كما ونفسما بعد يا أئمة اللهم إنك عفو كريم. أين وجدت هذا الكريم؟ صلى الله عليه وسلم سمى إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن علي. Nikikupeni hadithi msinizidishie. Kwa nini mnaongeza karimun? Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, dua ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, tunatakiwa tuisome katika siku hizi. Ndugu zangu wa Islam, tunakabiliwa na ibada nyingine mwisho wa Ramadhani, ibada ya zakatul fitr. Ibada ya zakatul fitr, Mtume sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha zakatul fitr kwa kila Muislamu, na jambo alilofaradhisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio amelifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah inna Allaha shadidul iqab. Kwa hiyo Mtume sallam amefaradhisha zakatul fitri mwisho wa Ramadhani. Kwa hadithi ya Ibn Umar fi sahihain yaqul radiyallahu anhuma faradha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakatul fitri min Ramadhan sa'an min tamr أو ساعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متوم صلى الله عليه وسلم أم فرديش زكاة الفطر يا موزي ورمضان إيواني بيش يا تين أو بيش يا شعير كوامونغوانا نمتوموا نمانامومي نمانامكي نمدوغو نمكوبوا كتيكا وإسلام. Zaka hii si zaka ya matajiri. Zaka hii ni zaka ya kila mmoja katika sisi. Kila mmoja katika sisi maskini ambaye ana uwezo wa chakula cha masaa 24, ziada ya hapo lazima atoe zakatul fitr. Kila mwenye uwezo wa chakula cha mchana wa Idi na usiku wake, lazima ziada ya hapo atoe zakatul fitr. Si zaka ya matajiri wenye uwezo. Haihitaji laki moja wala laki mbili. Ni zaka ya mwenye uwezo wa zaidi ya mchana wa Idi na usiku wake. Zaidi ya hapo anawajibika kutoa zakatul fitri, kuitolea nafsi yake na kumtolea mke wake na kuwatolea watoto wake. Kila mmoja katika wao awatolee zakatul fitri, na kama ana wazazi anaishi nao pia awatolee zakatul fitri kila mmoja katika wao. Na zakatul fitr takriban ni kilo mbili na nusu za chakula kinachotumika sana. Kilo mbili na nusu. Hikma ya zakatul fitr. Hikma ya zakatul fitr kwanza ni kuwasaidia maskini na hawa mafakiri ambao hawana uwezo, kuwasaidia ili wafurahike siku ile ya Eid. Pia ili kuwazuia na omba omba, wale wanaoomba omba barabarani, ili kuzuia na hiyo omba omba ni kuwazuia kuwapa zakatul fitr ili wafurahike na wao wale kama wale wenye uwezo. Pia katika hikma ya zakatul fitri ni kumsafisha yule mwenye kufunga, aliyefunga mwezi wa Ramadhani akafanya upuuzi katika mwezi wa Ramadhani, akasema maneno mabaya katika mwezi wa Ramadhani, zakatul fitri inamsafisha ule upungufu aliyofanya, unazibwa na zakatul fitri. Pia katika hikma zakatul fitri ni kudhihirisha shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumneemesha mja wake kufunga mwezi wa Ramadhani na kufanya alizoweza katika ibada. Shukurani zake ni kutoa zakatul fitr kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Fi sahihi Abi Daud an ibn Abbas radiyallahu anhuma qal farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakatul fitr tuhuratan lisaim min al-lahwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefaradhisha zakatul fitr kwa ajili ya kumsafisha yule mwenye kufunga na maneno mabaya na upuuzi aliyofanya katika mwezi wa Ramadhani, na kwa ajili ya kuwapa chakula maskini. Kisha Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul faman addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbula, mwenye kuitoa zaka hiyo kabla ya salatul fitr, kabla ya salatu Eid al-Fitr, hiyo ndio zaka iliyokubaliwa. Wa man addaha ba'da as-salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat, mwenye kuitoa baada ya salatu Eid al-Fitr, hiyo ni sadaka tu, si zaka. Kwa hiyo ni haramu kuichelewesha zakatul fitri mpaka baada ya salatul Eid, ni lazima mtu aitoe kabla salatul Eid, na yajuzu kuitoa kabla ya siku mbili kwa Eid, yajuzu tarehe 28 ya mwezi wa Ramadhan, 29 ya Ramadhan, 30 mwezi wa Ramadhan, mpaka siku ya Eid kabla ya sala, ndio wakati muafaka wa kutoa zakatul fitri. Asubuhi ya siku ya Eid kabla ya sala Eid ni wakati muafaka mzuri wa kutoa zakatul fitri, lakini yajuzu kuitoa kabla ya siku mbili ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Na ndugu zangu Waislamu, haifai kutoa thamani ya chakula. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fi majalisihi yaqul wala yujzi'u ikhrajul qima, wala yujzi'u ikhraju qimati at-ta'am, haitoshelezi kutoa thamani ya chakula. Watu wanafanya mukhalafa, wanamkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amesema watu watoe chakula. Kuna watu wanatia akili zao katika nasi hii ya hadithi, wanatia akili zao na kutoa pesa badala ya chakula. Wewe una akili sana kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wahi huu ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanabadilisha, badala ya chakula mtu anatoa pesa, eti wanahuruma sana. Oh, huyu amepata kilo tano, kwa hiyo nampa pesa ili akanunue nyama. Nani kakwambia? Nani kakwambia wewe utoe nyama? Nani kakwambia utoe pesa? Zakatul fitri sa'an min tamrin au sa'an min sha'ir, lafzi limekuja chakula. Kwa hiyo la yujzi'u ikhraju qimati at-ta'am, Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen anasema haitoshelezi kutoa thamani ya chakula. Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullah anasema, anayesema kwamba kutoa pesa ni bora ana makosa mawili. Kosa la kwanza ni kwamba amekhalif nafsi ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amekhalif nafsi ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema sa'an min tamr au sa'an min sha'ir. Kosa la pili ni kwamba wewe umemkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wahi huu, huu ni wahi kutoka kwa Allah. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Unamuona kwamba, unadhania kwamba Allah hajui maslahi ya waja wake. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyetuumba na anajua maslahi yetu, ndio maana ameweka chakula. Kwa unapotoa pesa ni kwamba wewe unamkhalif na kumkosoa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wewe una huruma sana kuliko muumbaji. Wallahu almusta'an. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu zangu waislamu
tunakabiliwa pia na ibada nyingine, ibada ya salatu Eidil Fitr, sala ya Eidil Fitr. Sala hii imefaradhishwa mwaka wa pili wa Hijra, mwaka ule ambao ilifaradhishwa saumu ya mwezi wa Ramadhani, jio mwaka ilipofaradhishwa salatu Eidil Fitr, na Mtume SAW akaisali sala hiyo kuanzia mwaka wa pili. Baadhi ya maulama wanasema sala hizi mbili za Eid ni wajiba, ni lazima kwa kila Muislamu. Ingawa kuna baadhi ya maulama wanasema ni sunna muakkada, wengine wanasema ni fardhu kifaya, lakini baadhi ahli alilm wanasema sala hii ni wajiba kwa kila Muislamu. Na hii ni kwa hadithi ya Ummi Atiya fi sahihain, taqul amarana an nukhrija al-awatiqa wa dhawati al-khudur wa amara al-huyadha an ya'tazilna musalla al-muslimin. Ummu Atiya radiyallahu anha anasema Mtume SAW ametuamrisha tuwatoe wasichana na wale wanawali, tuwatoe kwenda katika musalla wa Eid. Pia akawaamrisha wenye hedhi, wanawake wenye hedhi pia wende katika musalla al-Eidain, isipokuwa wao wajitenge na sala, wao wakae mbali na musalla, lakini wahudhurie kule ili wahudhurie na kusikiliza da'wat al-muslimin na khutba ile ya Eid. Kwa hadithi hii maulama wanasema Mtume SAW kwa vile amewaamrisha wanawake watoke, ndio amewaamrisha wasali kama hawana udhuru. Na ikiwa amewaamrisha wanawake watoke na kusali, ni kwamba wanaume ni aula kuamrishwa. Hii ni moja katika dalili za wanaosema salatu al-Eid ni lazima. Dalili ya pili, wanasema salatu al-Eid inaangusha wajibu wa sala ya Ijumaa. Ikitokea Eid ni siku ya Ijumaa, ikitokea Eid ni siku ya Ijumaa, kama mwezi utatoka Alhamisi, Eid al-Fitr itakuwa siku ya Ijumaa. Kwa hiyo ikitokea Eid ni siku ya Ijumaa, unaanguka wajibu wa sala ya Ijumaa kwa wale walioswali Eid. Na kama ingekuwa si wajibu salatu al-Eidain, isingeangusha wajibu wa sala ya Ijumaa, wanasema maulama. Kama ingekuwa si wajibu, usingeangusha wajibu wa sala ya Ijumaa. Lakini kwa vile ni wajibu, anayesali salatu al-Eid hana wajibu tena wa kusali Ijumaa, wajibu wake ni kusali salatu dhuhri nyumbani badala ya Ijumaa msikitini. Wajibu wake ni kusali salatu dhuhri rakaa 4 nyumbani. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ijtama'a fi yawmikum hadha eidan faman sha'a ajza'ahu 'anil jum'a wa inna mujammi'un. Zimekusanyika leo siku idi mbili, anayetaka itamtosheleza hiyo idi na aljum'a, lakini sisi tutasali aljum'a. Imamu lazima aweke salatu aljum'a kwa wale wanaotaka kuhudhuria aljum'a katika walioswali idi na ambao hawakwenda kusali idi. Lazima misikiti ifunguliwe kwa ajili ya salatu aljum'a. Ikiwa salati idi itakuwa siku ya Ijumaa, misikiti haifungwi. Lakini anayetaka katika wale waliosali Eid, anayetaka anakuja kusali na thawabu zake ni nyingi, anapata thawabu za salatu al-Eid na anapata thawabu za al-Jum'a. Ambaye hataki anasali salatu dhuhri nyumbani kwa wale waliosali Eid, ama ambao hawatasali Eid ni lazima salatu al-Jum'a waje wasali. Ndugu zangu Waislamu, salatu al-Eid ina sunna nyingi. Katika sunna hizo ni kwamba ni lazima wale ni sunna mtu afungue kwa tende kabla hajatoka kwenda katika musalla al-Eid, afungue kwa tende na witran 1, 3, 5 wa hakadha. Pia katika sunna za salatu al-Eid mtu aende kwa njia fulani na arudi kwa njia nyingine, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukienda kwa njia fulani kwenda katika musalla al-Eid, urudie kwa njia nyingine. Pia sunna nyingine ni kuswali rakaa mbili
nyumbani baada ya kurudi katika musalla al-Eid. Ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akiswali rak'a mbili nyumbani baada ya kurudi katika musalla al-Eid. Kwa hiyo insha Allah, kama al-Eid itakuwa Ijumaa, kama mwezi utatoka Alhamisi, ni kwamba Eid itakuwa Ijumaa na zitakutana Eid mbili, Eid al-Jum'a na Eid al-Fitr. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.